У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабачліва і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Грузія назвала непрыхаванай анексіяй рашэнне Расіі прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрыя Мядзведзева сумным. Еўрапейская камісія заявіла, што рашэнне Масквы супярэчыць рэзалюцыям ААН, якія падкрэсліваюць суверэнітэт Грузіі над усёй яе тэрыторыяй. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што яго краіна не баіцца новай халоднай вайны, але не хоча яе. Мядзведзеў сказаў, што калі Захад хоча захаваць добрыя дачыненні з Расіяй, ён зразумее прычыны, якія стаялі за прызнаннем двух сепаратысцкіх рэгіёнаў незалежнымі дзяржавамі. На паўднёвым захадзе Пакістану, правінцыі Белуджыстан, прынамсі 20 чалавек паранены ў выніку выбуху. Тэракт адбыўся на мітынгу памяці аднаго з мясцовых старэйшынаў, забітага 2 гады таму ў выніку аперацыі ўрадавых войскаў. Ля берагоў інданезійскага вострава Ява адбыўся землятрус сілай боль за 6,5 балаў. Улады краіны заявілі спачатку аб небяспецы ўзнікнення цунамі, аднак пазней папярэджанне было скасавана. А пацярпелых не паведамляецца. Злучаныя Штаты назвалі крокам назад рашэнне Паўночнай Карэі прыпыніць дэмантаж свайго ядзернага абсталявання, абвінавацілі Пхеньян у парушэнні ўзятых на сябе абавязанняў. МЗС КНДР не выключыла таксама аднаўленне рэактару Ёнбэня, асноўнага ядзернага аб'екту краіны. Як заявляе Пхеньян, рашэнне выклікана нежаданнем ЗША выключыць Паўночную Карэю са спісу краінаў-спонсараў тэрарызму. Прадстаўнікі ААН у Афганістане паведамілі, што знойдзены пацверджанні гібелі 90 мірных жыхароў падчас авіяналёту сілаў НАТО. Група спецыялістаў ААН пабывала на месцы трагедыі ў правінцыі Герат. Камандаванне міжнародных сілаў спачатку паведаміла аб ліквідацыі некалькіх дзясяткаў баевікоў, але пазней заявіла, што расследуе інцыдэнт. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У тэлезвароце Дмітрый Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы ўзяць прыклад з Расіі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Сваё рашэнне прэзідэнт Мядзведзеў абнародаваў адразу пасля паседжання Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі ў Сочы.
Учитывая свабоднае волеізъяўленне асетінскага і абхазскага народаў, рукаводствуясь палажэннямі устава ООН, дэкларацыі 1970 года о прынцыпах міжнароднага права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Паседжанне Рады бяспекі, на якім прысутнічаў таксама прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, было скліканае пасля таго, як учора абедзве палаты расійскага парламенту прагаласавалі рэзалюцыі, якія заклікалі расійскага прэзідэнта прызнаць незалежнасць гэтых дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы пайсці за прыкладам Расіі і дадаў:
«Это не лёгкі выбар, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе спадзяюцца, павінен выклікаць рэзкую рэакцыю Захаду. Учора прэзідэнт ЗША, каментуючы рэзалюцыі расійскага парламенту наконт Абхазіі і Паўночнай Асетыі, сказаў, што прызнанне незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў парушыць рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія сцвярджаюць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Францыя, якая дапамагла ўсталяваць перамір'е паміж Расіяй і Грузіяй, склікае на 1 верасня сустрэчу лідараў Еўразвязу, каб абмеркаваць сітуацыю ў Грузіі. Тым часам, як паведамляюць розныя крыніцы, ля ўзбярэжжа ў Грузіі збіраюцца ваенныя караблі Расіі і ЗША. Вашынгтон паслаў 2 ваенныя караблі з гуманітарнай дапамогай у грузінскі порт Поці. Поці ўсё яшчэ знаходзіцца ў расійскіх руках, хоць і не ўваходзіць у паласу грузінскай тэрыторыі, якую Масква называе буфернай зонай і не збіраецца пакідаць.
Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяваў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці прызнае Беларусь услед за Расіяй паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захада і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Кірыл Коптыш і Ігар Лялькоў.
Меркаванні экспертаў адносна сённяшняй заявы расійскага прэзідэнта пазней, а зараз думкі палітыкаў. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у паласе прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што гэта сучаснае і на гэты момант вельмі правільнае рашэнне.
Іншага і не магло быць, таму што Захад і Еўрасаюз нікога не пыталі і ні з кім не раіліся, калі прызналі незалежнасць косаўскага края ад Сербіі. Яны нават забыліся, як яны бамбілі Югославію. Я бачыў тую ракету амерыканскую, якая тырчыць да гэтага часу ў кітайскім пасольстве. Усе маўчаць, гэта ж у імя дэмакратыі. А вось тут парушылася іх магутнасць, і яны ўсе ў адзін час крычаць: «Ай-яй-яй, Расія перабольшыла свае магчымасці». Нічога не перабольшыла, правільна зрабіла. Каб я быў зараз на нейкай пасадзе афіцыйнай, я б тут прама адразу аддаў загад о прызнанні незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетіі. Мы павінны гэта зрабіць разам з Расіяй і быць назаўсёды з Расіяй у гэтакіх пытаннях.
Лічыць Сергей Касцян, а вось меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслава Шушкевіча.
Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Вот гэта маё перакананне. Ведаеце, калі пачынаць перадзялёж свету, адна ўжо памылка зроблена, это Косава. Але там, мне здаецца, меншая памылка. Цяпер ісці гэтым шляхам, это значыцца раскручваць халодную вайну і падкладваць бомбы пад такія месцы, дзе проста это вельмі небяспечна. Таму што Балканы і Каўказ, перадзялёж там прывядзе да вельмі дрэнных вынікаў. Я лічу, што Медведзеў паступіў неабдумана. Можна было паступіць інакш, а лепей за ўсё пачакаць, так як робяць разумныя людзі.
Лічыць Станіслав Шушкевіч. Пазней у нашай праграме меркаванні іншых палітыкаў адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама эксперты за свабоды.
Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвілінаў праз 25. У сувязі з чарговай рэформай сярэдняй школы, пераходам з 12-гадовай на 11-гадовую адукацыю, школьныя настаўнікі апынуліся ў няпростай сітуацыі. Па якіх праграмах яны будуць вучыць дзяцей? Па якіх падручніках будуць выкладаць? Ці хопіць падручнікаў на ўсіх школьнікаў? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Дэкрэт прэзідэнта аб пераходзе на 11-гадовае навучанне з'явіўся ў сярэдзіне ліпеня, і новыя падручнікі за такі кароткі тэрмін да пачатку навучальнага году падрыхтаваць немагчыма. Таму ўсім настаўнікам рэкамендавана карыстацца інтэрнэтам. Дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Геннадзь Пальчык паведаміў:
календар тематичного планування, яке зараз на нашому сайті, дозволяє кожному наставнику скоординувати усі підручники, які будуть використовуватися в навчальному році. І кожен день біля 5000 навідує наш сайт, і ми бачимо, що вони скачують інформацію календарно-тематичного планування, а це якраз ті підручники.
Так, по шмат яких предметах календарно-тематичні плани на сайті є. Але заміжної мови, до прикладу, нема. Уже відомо, що будуть складаності з так званими штрихованими клясами – 9 і 11. Геннадь Пальчик тлумачить, що на сайті особно позначені програми гетих клясов.
Це ж підручники той же 12-годової школи, але там повинна буде використовувати, наприклад, перше полугодие один підручник, а друге полугодие другий. Таким чином просто обмінюватися поміж класами. Це, звісно, найтяжка ситуація, це перехідні учебні плани. У чим може визникнути нейка блитаниця? Махчима. Треба буде розмірковувати підручники, ну, наприклад, поміж сусідніми школами.
Наставники притримлюються іншої думки. Самая велика проблема буде менавіта з підручниками, тлумачить директорка школи.
Тому що нынешний 9 класс должен идти по программе 10. Ему надо раздавать учебники 10 класса. Класс, который идет по 12-летней, он тоже как бы эти же учебники должен. И класс, который штрих 9, поскольку надо и 9, и 10 пройти, им тоже нужны учебники 10 класса. То есть есть классы, в которых учебник рассчитан на один комплект, а их будет 2 или 3, потому что 2 или 3 параллели должны учиться по этим же учебникам. И их просто не хватит.
Могуть бути затримки у вересні з підручниками по чарченні, хімії, білоруської літератури, які ще друкуються, повідомив Сергій Пальчик. Але до кінця вересня питання з забезпеченням усіх школьників підручниками повинно бути вирішено.
Я розлічую на це. Тут вельми много залежить, скажімо, щоб не було блутаниці внутрі школи. І ми постаралися зробити, щоб її не було. Ми провели в академії післядипломної едукації, це було кілька сотень методистів, які проходили двохденну, трьохденну підрихтовку. Ми розлічуємо, що вони правильно транслюють зараз для інших уже методистів, бібліотекарів. Розлічуємо все ж таки на те, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
З Міністерства едукації кожен день у школи приходять рекомендації. Рекомендовано, до прикладу, відшукати вельми старі підручники 1998 року, давно вже списані, і користатися ними. Директорка школи розповідає про інші рекомендації.
Рекомендовано взагалі давати під конспект темы. Ладно, еще там математику дал образец задачи. Ну как может подкастом химию, биологию, физику давать? Вот порекомендовано учебники на класс раздавать. А что вы будете все дома домашние задания делать? Почему?
Звичайно, на початку вересня батьки оплачують праз банк кошт подручников, а школи обов'язані забезпечить подручниками усіх вучнів. Махчима, дітям і їх батькам сьоліта доведеться стягувати в учебні програми і задані сайту Національного інституту едукації.
Передавала Інна Студінська. А ось керівництво зачиненого уладами Національного гуманітарного ліцею ім. Якуба Колеса не має наміру істотно коректувати навчання програми у зв'язку з едукаційною реформою. Днями ліцеїсти вернулися після літньої сесії у Польщі і тепер до початку кастрычника будуть на вакаціях. Фактично до заняткові не приступить, коли їхні школьні сябри адвучаться у нових умовах місяць. До речі, завтра на веб-сайті Радіо Свобода о 13-й годині онлайн-конференція з директором Національного гуманітарного ліцею ім. Якуба Колеса Владимиром Колесом. Яка проблема для вас найбільш істотна у сувязі з початком нового навчального року? На гэтае пытанне адказвалі бацькі гомельскіх школьнікаў.
Что хвалю, чтобы все было у ребенка, все купить ему надо, денег все время не хватает. Нам уже сказали, что будет пятибалльная система в этом году. Переживаем, как нас будут оценивать.
Ну, финансово одевать, как детей, и собирать в школу. Зарплата не позволяет. Одна обувь, как взрослому, и за 80, и за 70 тысяч.
Ну, все для школы очень сильно дорогое. Ну, и одежда, и обувь. Миллиона полтора, чтобы собрать в школу. Двоих.
Костюмчик смотрела 130 тысяч. Это дороговато. Ну, 100 хотя бы было для третьеклассника.
Ну, вот сейчас мы купили рубашку, брюки и туфли на 120 тысяч. Это не самое дорогое еще. Надо еще будет, конечно, ему брюки купить, надо будет спортивный костюм, кроссовки. Ой, точно пока еще не посчитали, но 1500 она будет точно.
Наша белорусская одежда практически никуда не годится. Школьникам, именно школьникам. Ну, вообще материал простой. Хотелось бы что-нибудь такое элегантное, красивое, модное.
Главное, чтобы хватило финансов отправить в школу. На школьный базар идем. Будет 11 лет. Я думаю, что наше правительство уже успело все пересмотреть.
Мы в этом году узнали, что у нас предметы введены новые. То, которые должны были в 8 классе быть, оказалось, что сейчас в 7 классе. То есть добавлены алгебра, геометрия, а должна была быть просто математика, химия. И главное еще, что вторая смена, и они будут учиться долго. Нагрузка очень большая. Как я вчера узнала, как мама, никак еще не могу переварить эту всю информацию и в себя прийти.
Мое дитя идет в среднюю школу. Вельми хвалюю, что у яе будет шмат наставников. Як я буду ставиться до моего дитя? Як мое дитя будет ставиться до наставников?
Проблем очень много. Как ребенок адаптируется к отношениям в классе? Какие нагрузки? Ну и все, что касается, конечно, закупки. Это очень дорого по теперешним зарплатам. Программа сейчас у детей очень сложная, чтобы они хотя бы уникли по эту программу новую, чтобы они знали, как ее быстренько усвоить. Тем более у них идет сейчас курс за год вперед, получается. Вот это больше всего беспокоит.
Гэтае пытанне было проведено нашим корреспондентом на улицах Гомлі. Намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маєўская пацвердзіла Радыё Свабода, што школа мае ўсе падручнікі. Усе неабходныя для выкарыстання падручнікі, вызначаныя пераліку, даведзеныя да кожнай агульнаадукацыйнай установы. Агульнаадукацыйная установа гатовая да пачатку навучальнага года, у тым ліку і па падручніках, сказала яна. Імгненнага перавыдання падручнікаў не будзе, але мы прапануем пералік тых падручнікаў, якія можна выкарыстоўваць. Адукацыйны працэс будзе арганізаваны ў поўным аб'ёме і ўсімі падручнікамі, якія ёсць, заявіла намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маёвская ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праўскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савета Беларусі Станіслав Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты незаржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Журналісты незаржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў тады сталі амаль 20 чалавек, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Сёння журналістка з райцэнтру «Бяроза» на Берасейшыне Тамара Шчапёткіна паведаміла Свабодзе, што яе кампутары, які ўвесну адабралі спецслужбы, зноў на звыклым месцы.
Усё вернулі, прывезлі ў хату. Поставили на место. Я для этого ездила навод у прокуратуру Менска, каб особисто привести дозвол берозовским супрацовникам КДБ отдать у руки, и только после этого, про два дни еще только, отримала свой компьютер.
Пиратрусы 27 соковика прошли у кватерах амаль 20 региональных журналистов. Подставой был ордер, выдадзены по старой справе про сатиричные мультфильмы на Лукашенко. Ордер подписал наместник прокурора Менску Алексей Стук. У мінулым чэрвені ён атрымаў падвышэнне па службе, працуе цяпер намеснікам генеральнага пракурора. Пракаментаваць на просьбу Свабоды тую ранейшую справу ён адмовіўся. Гаворыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец.
Бач звяртаўся і ў Менскую генеральную пракуратуру, і ў КДБ, у якой звяртаў увагу на беспаўстаўнасць гэтых пиратрусаў і выняцця тэхнікі, дакументаў. Прокуратура відавочна не мела ніякіх аргументаў на тое, што нейкія там рэчы, якія маюць адносіны да паразы прэзідэнта знаходзяцца менавіта ў гэтых кватэрах, у гэтых журналістаў.
Баш, як кажа Андрэй Бастунец, ужо дапамог 11 журналістам вернуць з КДБ іхныя рэчы. Аднак сустракаюцца і выпадкі адмовы, сведчыць рэдактар Алес Белы з Баранавічаў.
На мае скаргі я пісаў некалькі лістоў, вось адказы такія. Вывучым пытанне і потым вернем, неяк вывучэнне зацягнулася.
Пра прычыны пераследу і канфіскацыі рэчаў у журналістаў і не толькі ў іх разважае менскі палітык Сергей Альфер.
Выбирали для того, как можно было ускладнить працу журналистов. Але оказалось, что праца як шла, так и шла. Тому сенсу тримать это обсталевание не было. С другой стороны, такая называется тенденция. Мы покажем международной сообщности, что у нас у Республики Беларусь демократия больше, чем у всех інших країнах взятых. Ну, тому мы и вернем обсталевание и іншие речи.
Сергей Альфер так само нагадал, что 25 сакавіка 2006 года на мытне аэропорту Менск-2 белорусские спецслужбы на мяжи сконфисковали гроши у яго, а так само у Ярослава Романчука, Андрея Санникова и Ольги Карач. Усе яны тады вертались за мяжи с семинару. Только праз 8 месяцев политики домоглись вертания грошей.
Сегодня на Белсате. Документальный фильм «Иншее життё» про проблемы инвалидов у Беларуси у цикле «Без ретуши». А позднее ток-шоу «Форум» и тема передачи «Кризис семьи як громадянской установы у Беларуси». И врешті скандальные уроки малюнку у черговой частцы сериалу «Элли Макбил». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Экспертиза «Свобода» прогучить після обвестки.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць, толькі калі выпадкова. Наступная падарожжа «Свободы» з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага району.
Подорожжа свободы слухайте на наших хвалях после выпуску международных новинов. А теперь у нашем эфире экспертиза свободы. Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Москвой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці вымушаная будзе Беларусь услед за Расіяй прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захаду і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць. З Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш і з Менску старшыня Шумановскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў. Вязе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указы аб прызнанні Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Зроблена гэта нягледзячы на перасцярогі супраць такога кроку з боку ЗША і Еўразвязу. Мы гатовыя прыняць любое рашэнне, нават да спынення адносінаў у цэлым. Падкрэслю Мядзведзеў, гаворачы пра адносіны Расіі і НАТО. На вашу думку, гэтыя апошнія рашэнні – ці не кажуць яны пра пачатак нейкай новай халоднай вайны паміж Москвой і Захадам, пра пачатак разбудовы нейкай новай жалезнай заслоны? Калі ласка, Кірыл Коктыш, ваша меркаванне.
Да не, я б не сказаў, што гэта будзе новая халодная вайна, бо для яе Захад гатовы нават яшчэ менш, чым гатова Расія. Па-першае, аргумент, што гэта ніякай вайны не будзе, гэта газавая залежнасць. Расія залежыць ад Еўропы як ад пакупніка сваіх нафтагазавых рэсурсаў, а Еўропа залежыць на 26-28% самім факце свайго выжывання ад расійскіх рэсурсаў. Таму тут, канешне, будзе канфрантацыя на словах, але ж эканоміка, як заўжды, пераможа. По-другое, коли уже указать, то Европа, Злучаные Штаты тут будут по особку, рано или поздно заразумеют, что Россия, соправды, тут была приперта до стенки, была вымушена нечто робить. Бо с Кавказом існує вельми жорсткое правило, что альбо Россия контролирует Кавказ, альбо Кавказ контролирует Россию. Просто третьего выйти не было, любой другий отказ просто провел бы до распаду самой же России, як країни. Так что сегодня, поставивши крупку, Медведев, на мою думку, скорее зробил уклад у той, как градус конфронтации зараз снижался.
Дякую, Кирилл. Вось, Кирилл Коктыш, как мне здаётся, довольно красомовно прадставіў матывы паводзінаў расійскага боку. Ігар Лялькоў, як вы бачыце гэтую сітуацыю, наколькі сур'ёзным можа быць падзел паміж Расіяй і, скажам, цэлым Захадам у гэтым пытанні?
Я думаю, что все ж таки сегодняшним решением президента России подкресливается то, что Россия на конфронтацию с Западом готовая, принамсі на узроўні таким вербальным, ці холодным, ці перуйдзе гэтая конфронтация, гэтае супрацьстаянне некую больш гарачую стадію, ну, покажа час і покажа той адказ, які, магчыма, Захад дасць Расіі на гэтае рашэнне, таму што рашэнне гэтае сапраўды прынятае насуперак папярэджанням, якія прагучалі учора і з боку Злучаных Штатаў, і з боку Еўразвязу. Гэтае рашэнне ёсць відавочным парушэннем дамоўленасці па ўрэгуляванню сітуацыі ў Грузіі, якая была дасягнутая падчас місіі прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Я пагажуся хіба з судром Коктышем, что принамсі Европа да такой открытой и гаражной конфронтации с Россией не готовая. Погажуся с тем, что есть фактор нафтогазовой залежности с обоих боков, из боку Европы и с боку России. Да домой до этого той фактор, что в принципе вся эта ситуация на Кавказе не лепшим чином поуплывала и протягивая уплывать на стан российской экономики, принамсі, коли поглядим на ситуацию на российском фондовом рынке, где фондовые индексы российские протягивают падать. Я думаю, что сегодняшнее решение Медведева этому процессу будет сприять, что распачался процесс вельми активизованного оттоку капиталов в России. Так что, в принципе, это решение, мне кажется, что Россия еще аукнется, и вовле по чьим сценару развивается ситуация. Зараз пакуль што цяжка казаць, але не здаецца, што гэты сцэнар ёсць спрыяльным для Расіі.
Давайте цяпер пагаворым пра магчымы ўплыў гэтай сітуацыі на беларускую пазіцыю. Першае пытанне, якое адразу паўстае тут, ці прызнае Беларусь як найбліжэйшая гаўрусніца Расіі вслед за Москвой паўднёвую Асетыю і Абхазію. Здаецца, перад Александрам Лукашэнкам стаіць такое далікатнае пытанне ў гэтым сэнсе, асабліва на фоне апошніх крокаў, якія безумоўна ведуць да некага паляпшэння адносінаў з Захадам. Давайте паспрабуем, калі не зрабіць прагноз, то распісаць магчымыя варыянты паводзінаў для беларускага кіраўніцтва. Кірыл Каліласка.
Ну, мне здаецца, што умова таго, што Беларусь павінна будзе прызнаць паўднёвую Асетію і Абхазію, была дасягнута падчас візіта Лукашэнкі ў Сочы. Размова, пэўна ж, была аб гэтым. І на фоне тых паведамленняў, што беларуская эканоміка увойдзе ў состаянне вельмі дрэнная, калі не будзе перагледжана прынцыпы абразавання газавай цаны, на мой погляд, робіць такі выбар даволі прадказальны. Таму што гандлёвы баланс на канец гэтага года можа скласці нешта каля 2 мільярдаў даляравых. Гэта той кошт, які сёння Беларусь зусім не гатова плаціць. Паэтому мне так здаецца, што все гэтыя пытанні былі вырашаны, і Беларусь, напэўна ж, зараз будзе паводзіць сябе як даволі цесны хаўруснік Расіі. Канешне, крокі насустрач Захаду былі нейкія зроблены, але ж наўрад ці Захад будзе на гэтым этапе гатовы нешта Беларусі плаціць і даваць нейкія рэальныя грошы. Таму зноў жа, мне так здаецца, што выбар тут будзе прагматычны і прадказальны.
Ігар Лялькоў, як вам бачыцца вось гэтая, скажам, адсутнасць варыянтаў для Александра Лукашэнкі, ці сапраўды гэта выглядае так?
Сказать, что белорусский режим сапраўды выглядая на то, опынулся у вельми тяжкой ситуации, что Лукашенко доводится зараз платить пэвную плату за свою шматгадовую политику, и что он сапраўды пэвным чином притиснуты до стенки, причем у той ситуации, коли ему, як николи, потребны максимально добрые стосунки, як с Заходом, так и с Усходом. Ему потребны и заходние инвестиции, и все ж таки мне сдается, что стоя замороживание активов, те меры, якія были приняты Злучаными Штатами, но при конце минулого, на початку гэтага года, все ж таки, и они послужили пэўным чыннікам таго, што Лукашэнка быў вымушаны пайсці на пэўныя крокі і ўнутры краіны і рабіць нейкія прапановы па паляпшэнню стасункаў з Захадам, але з іншага боку, для яго, канешне, крытычна неабходны перагляд гэтай дамоўленай схемы цэнастварэння на газ з Расіі, і таму я думаю, што ён будзе спрабаваць нейкім чынам лабіраваць, не раздражняючы над ніводзін бок. Іронія трошкі історію може виглядати тим, що мені здається, що все ж таки не даремно ось активізація стосунків Білорусі з Заходом відбувається на фоні відовочного погоршення відносинів Росії Заход. Це, в принципі, виглядає вельми інтригуйно. Не виключаю такої іронічної певний час ситуації, що Білорусь або там Лукашенко раз некоторый час, коли все ж таки конфронтация помеж Заходом и Россией будет повеличиваться, будет потребная Россия именовито у якости, ну, певного посередника помеж ее и Заходом. Покуль что это выглядает как вельми фантастичный вариант, але коли до этого дойдя, это будет выглядать вельми-вельми иронично.
У экспертизе «Свободы» брали удел из Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилла Коктыш, из Минску старшиня Шумновского товариста политолог Игорь Ляльков. В его передаче витает Цыганков. И у наступной полугодине нашего эфира подорожье «Свободы», подорожье у Крамянец Лагойского района и у белорусском замежжа об махчимостях навучания для белорусских студентов у Белостоку.
Говорить Радио Свобода у Менску 20:30 у студии новинов Сергея Бламейко. На початку основные международные поведомления. Грузия назвала неприхованной аннексией решение России признать независимость Абхазии и Поўднёвай Осетии. Об этом заявил наместник министра замежных справ Грузии Гига Бакерия. Великая Британия, Немеччина и Франция выказали поддержку территориальной целостности Грузии, а держсекретарка США Кандализа Райс назвала решение Дмитрия Медведева сумным. Европейская комиссия заявила, что решение Москвы суперечит резолюциям ООН, которые поддерживают суверенитет Грузии над усёй ее территорией. Тем часом президент России Дмитрий Медведев заявил, что его страна не боится новой холодной войны, але не хочет ее. Медведев сказал, что коли Запад хочет заховать добрые дочинения с Россией, он разумеет причины, которые стояли за признанием двух сепаратистских регионов незалежными державами. Россия частково припиняет сотрудничество с НАТО, заявил на прессовой конференции в Москве сталый представник России при НАТО Дмитрий Рогозин. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТО Яапа де Хопа Схефера ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе скасаваны. Расія таксама прыпыняе свой удзел у пагадненні аб статусе сіл, якое было заключана з НАТО ў межах праграмы «Партнерства дзеля міру». Паступаюць супярэчлівыя паведамленні аб тым, што здарылася супрацоўнікам гуманітарнай арганізацыі, грамадзянінам Японіі і яго кіроўцам у Афганістане. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ паведаміў, што японец быў скрадзены і пазней вызвалены мясцовай паліцыі. Але ў Токіа заявляюць, што грамадзянін Японіі ўсё яшчэ знаходзіцца ў руках выкрадальнікаў на ўсходзе краіны. Афганскі кіроўца пазней быў вызвалены. У іракскім горадзе Джалула каля 30 чалавек загінулі і не менш за 40 паранены ў выніку тэракту. Смяротнік падарваў сябе ў натоўпе навабранцаў, якія прыйшлі наймацца на працу ў паліцыю. На хвалях свободы вы слухаете новины основные поведомления из Белоруссии. Былы старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич заявил, что признавший независимость Абхазии и Поўднёвай Осетии, президент России Дмитрий Медведев поступил необдуманно и что Беларуси треба устрематься от подобных кроков. Журналисты недзержавных сродков массовой информации в регионах отримливают с КДБ одобранные все лето весну документы и компьютеры. Пиратрусы 27 соковика прошли у кватерах амаль 20 региональных журналистов. Подстава был ордер, выдаденный поводле старой справы об сатиричных мультфильмах про Александра Лукашенко. На хвалях свободы прогучал выпуск новинов наступный праз полгодины. Не забудьтеся, наш адрес в интернете свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Про шивы разгадзины белорусская замежжа. Про махчимости и умовы для белорусов навучаться у школе публичной администрации Белостоку. А зараз подороже свободы. Сегодня про свою вандровку у вёску Крамянец Лагойского району рассказывает Змитер Поддубны.
У вёску Крамянец мянец Лагойскага района я потрапіў амаль выпадкова. На першы погляд нічога выбітнага, вёска як вёска, звычайныя хаты, невялічкі сельмах, па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Соболевской стоит на взгорку и узвышается ледь не над усім краменцем. Негледзячы на больш чым сталы век, жанчына на пытанне про ўзрост отказала довольно кокетливо.
И сколько ж вам годков?
Года. Ну, а предали-то?
Ну, годов 70.
О, спасибо тебе, мой ты внучечек. 89.
І расказала, чым на яе погляд вёска, дзе яна пражыла амаль усё жыццё, адрозніваецца ад вёсак суседак. Праўда, з улікам узросту нічога дзіўнага, што нават гэта досыць простае пытанне сталая жанчына наўпрост звязала з апошняй вайной.
Скажыце, вось кажуць, што кожная вёска адна ад другой адрозніваюцца.
Канія.
А вот чым Крамінец вот такі, ну сказаць, выбітны, чым ён такі?
Нас жа былі так спалілі. Спалили, что нигде во колодка, нигде ніякой древенки не было. Мы приехали, 7 недель были у леща. 7 недель. Приехали на свое вогнище, это как мы зовем, ну, где пунька стояла, где это сено складали. А только один столбик огороду осталось. А так еще сгорело. И у нас было на хату древо навезено, начесано и навезено. Что лежало на городе, то и осталось, а что под пунькой, то и сгорело.
На думку бабулі Софьи, Крамінец адрозніваецца ад суседніх вёсак непахіснай жыццяздольнасцю і змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то, на думку іншых жыхароў, выбітнасць іх у тым, што тут жыве слынная майстрыца Софья Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага району. Спадарыня Софія нарадзілася на Палессі, Паляшучка, там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі.
У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, усё дзяцінства было. Все старались, приданное до замужества вышивали при лампе. Так далеко сидели, видно было, а теперь при лампе уже не видать.
А это была традиция такая, когда замужество там такие пасах собрать?
О, да, у нас, да. У нас тогда было это, теперь, так, может, уже и не так. А тогда ж мы еще детьми бегали, глядели, коли молодую привязут до молодого у хату. Дык тады ад сцяны да сцяны такую нацягвалі жэрдку, вешалі, і на жэрдку жэрдку вывешвалі ўсё, што яна навышывала і наткала. Дык мы ж баяліся, што нас замуж возьмуць, а мы прыйдзем, у нас нічога няма, як нібыта гультаі. Стараліся, вучыліся, вышывалі, гатовілі сябе з малога дзяцінства да жызні.
Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на Палессі вышывальшчыц збіраліся, ды і зараз, кажа яна, збіраюцца па некалькі чалавек, то ў Крамінцы ў яе кампаніі няма.
У нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на Палессі, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і шавячоркі ўстраіваюць. Ткуць пасцілкі, так дываны называюць, пану, у нас там пасцілкі. Сабяруцца і сколька чалавек, да 15 в адну хату. І вечым сядзяць і да часу, і болей, як і мы ў маладосці, дык і цяпер зачастую там. А тут ужо гэтак не. Нема, ніхто ніколі не збіраецца. Та рэдка хто дзе троху прыйдзе, у мене папытаецца там вышыць і ўзор, які ўзяць. А так нема тут.
У цыкле «Падарожы свабоды» Зміцер падобны расказвае пра сваю паездку ў вёску Крамянец Лагойскага району.
Згадаўшы расказы пра багатыя паляшуцкія народныя традыцыі, правакую спадарыню Софію пытаннем пра народныя песні.
Песні спявалі, народныя традыцыі былі якія?
О, песні. Песні спявалі яшчэ і вунь як спявалі, ды народныя ўсякія, ды і самі прыдумлялі, ды кашэ ж былі такія мы маладыя, і каб прывлеч да сябе хлопцаў,
Так мы сядем до часов 10, хоть и в школу ходили 7-8 класс, а все равно, что ж тяга была, да, это гуляние. Так мы оденемся, выйдем на улицу, за забором станем, тихенько сколько песен спяем, как хлопцы почули где-то, что где-то девки пяют. И назад схваемся в хату, тогда уже чуем, что под окнами лазят, поглядают, лампа ж горит, у хати свет уже 11 часов. Ой, как было у нас.
А вот зараз уже кольки годов прошло, ти памятаете что-нибудь с тех песен, ти бывает, что спеваете что-нибудь?
Спеваю, бывает, что спеваю, але тут моих песен люди не ведают. Я спяю, они слухают и плачут, а этих песен и на моих не ведают.
А какая вот самая любимая песня, якую бывает и до этого часу вот там, где якую зачаркой заспеваете?
Я люблю такую семейную, что коли девчина пойдет далеко замуж, ехать не поедешь часто до дому, и все, семья помнится и чекается все, я эту песню мощно люблю.
А ты можете запеть вот кавалочек, хоть початок, как я научить?
И на это научить. В огороде верба, а у саде вишня. Это ж моя родинонька погулять и вышла. Гуляє, мяне вспоминає. Где ж та меньшая сестрица, что я ей не мае? Ждут яны годину, тоска наступае, а на третью и годину сестра приезжае. Ой, ты, доню, яка стара стала, яще б годик, яще б два, я б тебе не узнала.
Одна з дачок спадарыні Софі Зоя, якая толькі раніцай прыехала на выходныя да бацькоў з Менску, расказала пра святы камень, што ляжыць на ўскрайку лесу каля вёскі.
З гэтым каменем некалькі звязана легендаў, чаму ён прыходзіць, чаму ён святы. Дарэчы, калі я адкрыла энцыклапедыю, то знайшла, лічыцца, што гэта адзін з самых моцных у сваёй энергетыцы камянёў. І яго яшчэ называлі дажджу бог, што азначае камень сонца, то есть сімвал самага моцнага бога у язычнікаў. З гэтым каменем ёсць павер'е, што ён некім чынам уплывае на надвор'е. Калі вот стараецца засуха, такое павер'е, што тры жанчыны, тры кабеты, абавязкова удавы, павінны пайсці да гэтага каменя, папрасіць вось дажджу і яго крануць з месца. То есть, паколькі ён цяжкі, там, ну, некім з падпоркай, неяк хтось яго пашавяліць, і тады павінен пайсці дождж. А вот, а легендаў ёсць некалькі звязаных з гэтым каменем. Адна самая такая цікавая. Даўным-даўно, ну, вельмі даўно, скажам, вырашыў мясцовы святар пабудаваць царкву на вясковых могілках і пакласці гэты святы камень у падморак царквы. І ён загадаў мясцовым людзям, то есть яны сабралі павозку і пачалі кранаць гэты камень. Але як толькі яны яго закранулі, пайшоў дождж. Неяк яны давезлі гэты камень, на могілкі паклалі. Дождж не пераставаў ісці. Будаўніцтва падморка царквы працягвалася, шоў месяц, другі. У людзей былі праблемы ў сялян, таму што гінулі іх ўражай, гінулі палеткі, ўсё вымакала. І адно з начэй прышніўся таму святару сон, што ён парушыў камень за крану, і дождж будзе ліць да тых часоў, пакуль ён не пакрые камень. А трэба адзначыць, што ён ляжаў на той ж момант на могілках, на гары, вышэй усёй вёскі. Усвядоміўшы тое, што ён зрабіў, святар раніцы папрасіў сялян, яны запраглі коні і маленькай павозачкай, адной паркай коней, без якіх праблем, яны яго адвезлі назад на лес, там, дзе ён і ляжаў. І адразу дождж перастаў ісці.
Камень, да якога Зоя мяне праводзіла, і сапраўды мае незвычайны выгляд з нейкімі незразумелымі слядкамі. Не дзіўна, што і яны тлумачацца яшчэ адной легендай.
На камень ёсць адбітачкі нібыта слядоў чалавечых. Ну, ёсць, ну, такая цікава прыгожая легенда, рамантычная, не ведаю, наколькі яна там з нечым. Павядае, што гэта маці Божая, калі ратавала ад Ірада немаўля Ісуса, якраз таки вот вона бігала по землі і пригала з каменя на камінь. І вот это один з тих камінів, на який вона приземлилася.
Тое, що місцеві жихари шанують свій святий камінь, було відать по тим, як чисто прибрано навкол. На камені лежали дари – лісні ягоди, квітки, дробні і не надто гроші. Що просять люди? Місцеві кажуть, нічого особливого. Частей, каб виконалося задуманное. Коли ми відходили від каменя, до його підійшли хлопець з дівчиною. Грибники верталися з лісу з повною торбою грибов. Один гриб, крепенький чащавік, поклали на камінь, подякували за поспяховое полювання. Усе ж правду кажуть, кожна вёска не подобна на іншу, і у кожній є таємниця.
Про свою поездку у вёску Крамянец, что у Лагойском районе, рассказывал Змитер Поддубны. Про пару хвилин белорусское замежа, про учебу белорусов у Белостоку. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы об признании незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Былы старшыня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что Медведев поступил необдуманно и Беларуси треба устрыматься от подобных кроков. Журналисты недержавных СМИ у регионах отрымливают с КДБ одобранные сёлета у красовику документы и компьютеры. Ахвярами пиратрусов и допытов стали тады амаль 20 человек. Беларускія школы перайшлі да 11-гадовага навучання, а неабходных падручнікаў няма. Вучні, якія сёлета скончылі 10 класаў, атрымалі дыплом аб базавай адукацыі, будуць змушаныя скончыць курс сярэдняй адукацыі за адзін год. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вінца. У нас у пасёлку ва ўсё будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду слухайце заўтра, а зараз беларускае замежжа. Вышэйшая школа публічнай адміністрацыі Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне з гэтага года бясплатнае. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця для беларускіх студэнтаў. Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа» яе вядзе Тацяна Поклад.
У беларусаў, якія плануюць сёлета вучыцца за мяжой, яшчэ застаецца магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў іншых краінах і скарыстацца праграмамі са стыпендыямі для грамадзянаў Беларусі. У суседній Польщі, у близьким до білоруської межі Білостоку, є ВНУ, де можна отримати спеціальність у самих різних сферах – тележурналістика, ангельська філологія, інші гуманітарні спеціальності, міжнародні стосунки, міжнародний гандель, адміністрація, державна безпека та інші. Гэта приватна вищеша навчальна установа, акредитована у Польщі, дипломи якої признаються во всіх західних країнах. Вищеша школа адміністрації публічної ім. Сташиця. На цяперашні момант у гэтай ВНУ вучацца каля 15 студэнтаў з Беларусі. Ёсць і тыя, хто ўжо атрымалі дыплом і вярнуліся на радзіму. Сваім досведам вучобы і парадамі ў гэтай перадачы дзеляцца беларусы, якія вучацца альбо вучыліся там раней. Наталля з Гомелю і Алесь з Гарадзеншчыны.
Я вучусь у высшай школе адміністрацыі публічнай імені Станіслава Сташыца в Беластокі. Коротко ПСАП на культуразнавстве на первом курсе, ну уже на втором.
Я учился в 2006 году, поступил докладнее в 2005, а скончил в осень 2006 года. Это была такая магистерская программа для белорусов с двух заходних областей Беларуси.
Алесь Зарымбюк после закончения учебы вернулся у родные мосты на Градинщине. Он теперь занимается громадской политической деятельностью, а учился он у Белостоку по программе, якая аккурат отповедала ему на той час, як депутату местного совета. Як и теперь белорусы учились бесплатно.
У нас была программа «Самужонт территориальный», то бок місцевое самокирование. И мы все отримали дипломы, вся наша группа отримала дипломы, в яких записано, что мы скончили высшую школу администрации публичной, те высшую школу державной администрации в Белостоку по специальности місцевое самокирование. Правда, не все белорусы скончили, лишь больше скончило.
Як і іншыя беларускія студэнты, якія дзяліліся раней сваім досведам вучобы ў Польшчы ў ранейшых перадачах беларускага замежжа, Алесь адзначае, што польская сістэма вышэйшай адукацыі блізкая да амерыканскай, у тым ліку і па той свабодзе, якую маюць студэнты.
Я скажу так, што ў нас была такая адмысловая, як я ўжо казаў, магістэрская праграма для беларусаў, і ў нас ўсё было даволі свабодна. Хаця у наших коллегов, которые были гражданами Польши, хотя у нас была целиком белорусская группа, так само навучание было довольно свободное, и в уголе, насколько я ведаю, это высшая навучальная установа, эта школа, она позволяет выбирать себе предметы, давать их так, как ты лечишь потребным. А еще, например, что тычется нашей программы, наша программа была такой больше конкретной, деталевой, и мы мусили сдавать все тогда, когда нам это было поставлено в расклад. Хотя, безумовно, когда заняты в этот день, и ты не можешь сдать, то зразумело, что ты можешь пересдать в иншый день.
Алесь мае досвід ранейшай вучобы ў ВНУ, Беларусі, ў Гарадзенскім універсітэце і ў Літве, ў Віленскім педуніверсітэце. Алесь параўноўвае.
Что тычыцца атмосферы, я могу просто поравновывать с Городецким державным университетом, в яким я учился с 2002 по 2004 год, то атмосфера абсолютно вольная. Мне кажется, что это допомагает. Никто на тебе не тисне. Ты можешь абсолютно вольно користаться столько, сколько хочешь интернетом в библиотеке, а можешь користаться вельми доброй библиотекой, где можешь найти литературу абсолютно на разных мовах. Тому у меня остались выключено приемные вражения.
Будынак і тэхнічнае забеспячэнне вышэйшай школы адміністрацыі публічнай у Беластоку адпавядае самым сучасным еўрапейскім патрабаванням, так кажуць самі студэнты. Пра багатую бібліятэку з выданнямі на многіх мовах і даступнасць самай шырокай разнастайнай інфармацыі для вучобы распавядала і Наталля, якая вывучае ў вышэйшай школе культуралогію. Наталля папярэджвае, што якасць атрыманай адукацыі будзе залежаць ад саміх студэнтаў, іх актыўнасці і самастойнасці. Тут не выкладчыкі прымушаюць студэнтаў нешта вучыць, а самі студэнты мусяць праяўляць ініцыятыву. Мая суразмоўца таксама адзначыла магчымасці выбару. Можна абіраць розныя мовы для навучання, прапаноўваць уключаць у праграму розныя курсы. Адмыслова на просьбу студэнтаў яны будуць арганізаваныя, будуць запрошаныя адпаведныя выкладчыкі, калі раней такі курс не выкладаўся.
Есть очень много всяких дополнительных таких курсов, допустим, журналистских, еще чего-то. Все время приезжают разные писатели, очень известные, интересные люди, и все время происходят с ними разные встречи, очень интересно много всего. Просто если хочешь, то можно найти кучу занятий дополнительных, и САП он никогда не против этого, просто каждому твоему предложению всегда рад. Наша группа, то мы просили в этом году, чтобы нам сделали курс эсперанто, просто так для желающих. Я думаю, что нам
У эфиры Радио Свобода передача «Белорусское замежжа». Про магчымасці для беларусаў навучацца ў вышэйшай школе публічнай адміністрацыі ў Беластоку рассказывает Татьяна Поклад. Наталля, якая вучыцца ў Польшчы пасля таго, як на радзіме была адлічаная з другога курсу універсітэту за грамадскую дзейнасць, яна была арыштаваная пасля падзеяў на плошчы ў 2006-м, летась вырашыла змяніць сваю спецыяльнасць. У Беларусі яна вучылася 2 гады на фізіка-матэматычным факультэце, і пасля палітычна матываванага адлічэння была запрошаная ў Польшчу вучыцца па праграме Каліноўскага. Яна правучылася год у Беластоцкім універсітэце на інфарматыцы. І калі канчаткова вырашыла для сябе, што гэта не яе сфера, самастойна абрала сабе культуралогію ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Пасля таго, як яна перайшла ў іншую вышэйшую навучальную установу, яна перастала атрымліваць стыпендыю па праграме Каліноўскага. Так што гэта не быў самы лёгкі шлях, дзе можна было прыйсці на ўсё падрыхтаванае. За першы семестр давялося плаціць.
Ну, зато я хожу большим удовольствием на учебу.
Складанная была процедура поступления?
Нет, нужно просто написать заявление на имя ректора, почему ты хочешь там учиться. Я тогда писала, вообще всю мою историю. Вот о том, что поменяла университет, потому что я помню, очень сильно боялась идти к ректору, мне так страшно было. Но когда я к нему пришла, ему дала заявление, он все сам почитал. И мне даже ничего не пришлось говорить, потому что он подумал и сказал, что вот он может тебе предложить так и так. Ну, что я за первый семестр плачу, а потом как бы получаю стипендию и освобождают меня от оплаты. Стипендия в этом заключается. заключается, что просто не платишь за учебу, и ну, что можешь спокойно учиться. И не нужно издавать никаких экзаменов, просто потом доносишь документы, фотографии, аттестаты, копию аттестатов переведенную.
Тое, что теперь белорусы могут поступать на обранные специальности и учиться бесплатно, означает, что стипендия выдается для покрытия выдатков на оплату самого навучання. Адміністрація гэтай прыватнай ВНУ вызваляе беларусаў ад шэрагу выдаткаў, уступнага ўзносу, аплаты за студэнцкі білет, на жыццё сабе студэнты могуць і зарабляць. Хаця працу знайсці і спалучаць яе з вучобай не зусім лёгка, але гэта магчыма, кажа Наталля, і яна і яе сябры прынамсі здолелі і працу знайсці і вучыцца.
Труднавата? Ну, возможно. Знаю очень много белорусов, которые работают где-нибудь.
Ну и те складана белорусам учиться по-польску. Наталья польскую мову учила, як и все калиновцы, некольки месяцев, а наилепше бадай допомогла практика, коли уже потребно было мовой корыстаться. И польские студенты допомагают. Наталья каже, что яна одинная в группе белорусская, ей допомагают с польской, а яна допомагает тем, кто вывучая российскую.
Ну, просто польский уже очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. Но как бы до сих пор еще, я так говорю, не очень правильно иногда, но меня поправляют.
И на экзаменах проблема у особливых няма, каже Наталья, хотя выкладчики натурально ставятся по-розному. Одни уличивают, что для ее польская неродная мова, иншие на это не звертают уваги и никаких полегков не рубят. Алесь Зарымбюк вучился по адмысловой программе для белорусов, и добрые веды польской были так само потребные, хотя высшая школа администрации публичную Беластоку практикуя и запрошение выкладчиков из Беларуси.
У нас было пару человек, которые не вельми добре разумели польскую, а лишь в уголе в целом абсолютно нормально спрымалась польская мова. У нас частка предметов была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагались организаторы, как выкладчики так само были из Беларуси.
Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших країн, которые после студентских годов допомагают у дальнейшей карьеры. У тех, кто будет учиться теперь, таких возможностей будет навод больше, чем у белорусских студентов, которые учились разом у одной группе на особной программе, каже Алесь.
Ну, наша программа была, видите, на жаль, только один наш выпуск. Шкода, что она далее не протягнулась, бо она все-таки была магистерская программа. А вот зараз уже те люди, которые пойдут учиться, они, насколько я володую информацией, что вот САП открывает набор, и навучение для белорусов будет бесплатное. Люди просто смогут отримать адукацию с первого курса. Абсолютно не тяжко там Белостоку почувать себе белорусом и в уголе. Вельми теплый, вельми такой консервативный, спокойный город. Может быть, для студентов это не самое легшее, потому что студенты активные завжди стали все равно. Было где точить после университета, было где отзначить сдачу сессии. И абсолютно было цікаво. Цікаво было так само мець стосунки с тими белостачанами, чи с, в уголе с поляками с подляского воеводства, якія там учились.
Алесю і яго аднакурснікам пакуль не ўдалося выкарыстаць як мае быць атрыманыя веды і кантакты ў практычнай працы. Але калі Алесь Зарымбюк быў дэпутатам мясцовага раённага савету ў 2003-2007 годах, веды прыдаліся.
Ну і апошнія выбары згодна з афіцыйнымі дадзенымі выбарчай камісіі прайграў 2 галасы. Таму зараз не ёсць дэпутатам, але спадзяюся, што яшчэ буду.
Цяпер Алесь адзін з каардынатараў руху за свабоду ў Гарадзенскай вобласці, і ён перакананы, што вышэйшая адукацыя ў Беластоку выдатная магчымасць для тых беларусаў, якія звязваюць сваю будучыню з працай на радзіме і для радзімы.
Я бы параіў просто як мага больш назапашваць кантактаў. Акрамя таго, што нашыя беларускія студэнты будуць займацца там, ну, атрымоўваць вышэйшую адукацыю, вельмі шчыльна контактаваць з Саюзам беларусаў у Польшчы. Таксама падтрымліваць кантакты з іншымі беларусамі, падтрымліваць кантакты і в тым ліку навуковыя, напрыклад, з Беластоцкім універсітэтам, дзе вучыцца частка беларусаў па праграме Каліноўскага. Ну і таксама мець як мага больш сяброў сярод сваіх аднакурснікаў поляков, чтобы в будущем эти люди, которые отримают диплом высшей школы державной администрации, ну и которые вернутся в Беларусь и будут работать в неких державных посадах, в структурах местного самоуправления, в органах улады, чтобы они просто могли скористовывать вот эти контакты, потому что те люди, с которыми они будут учиться, абсолютно уверены, что так само будут тем или иным чином в органах улады Польши просто назапашивать не только веды, а лишь и контакты для того, как в будущем будовать такое доброе сябровское супрацовництво, культурное, так и экономичное помежду двумя державами.
Так каже Аліс Зарембюк, який обороняв магістерську програму у вищій школі адміністрації публічної у Білостоку. Гэтая вищая навчальна установа пропонує білорусам і тепер можливість безплатної едукації. Заяви приймаються до 12 вересня. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларуская замежа» пра магчымасці і ўмовы навучання беларусаў у Польшчы. Адна з беластоцкіх вышэйшых навучальных установаў працягнула тэрмін прыёму заяваў ад беларусаў да 12 верасня. «Беларуская замежа» падрыхтавала Таціана Поклад.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.